iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste med drugim slišali o skrbi v domovi za starejše na Koroškem, načrti za najvišji razgledni stolp v državi, ki naj bi ga postavili v Rogaški Slatini, a bo njegova usoda najverjetneje odvisna od referenduma. Poročali bomo tudi o povečanju tovornega prometa in kakšne rešitve imajo v zvezi s tem v Spodnjem Podravju ter načrtih Republiškega stanovanjskega sklada o gradnji najemnih stanovanj. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na Koroškem je 5 domov za starejše, ki imajo skupno 718 postelj. Direktor Srečko Mlačnik, ki že vrsto let vodi Koroški dom starostnikov z enotama v Črnečah in Slovenj Gradcu, o razmerah meni.
Skrba starejših je seveda ta trenutek na Koroškem je relativno dobra, kar se institucionalnega varstva tiče. Tu bi glede na statistike in priporočila in glede na želje po sprejemu rekli, da na Koroškem primankuje tam od 130 do 150 mest institucionalnega varstva. Je pa stvar relativno slabše pokrita, kar se tiče pomoči na domu, kar se tiče dnevnega varstva, kar se tiče začasnega varstva, torej vseh tistih oblik varstva, ki jih za eno besedo imenujemo dezinstitucionalizacija.
Prošen za sprejem v domove na Koroškem je precej več, dobrih 1100 za sprejem vseh 5 domov v regiji, ki delujejo še v Radljah ob Dravi, v Šentjanžu pri Dravogradu in na Prevaljah. A to so, poudarja Mlačnik, prošnje na zalogo, ki niso aktualne in kjer niti prosilci ne pričakujejo, da bodo takoj sprejeti.
Institucionalno varstvo je planirano za več let naprej in to bodo potrebe predvsem po letu 2030 ne so razmerno velike, ker se Koroška bistveno hitreje stara kot ostali del Slovenije. V tem trenutku pa je seveda bolezen COVID-19 nekoliko zaustavila tudi željo po sprejemu v domove, tudi zato, ker smo na začetku izbruha te epidemije domovi bili stigmatizirani.
Vrzel pri pomoči na domu bi pokril načrtovani center skupnostnih storitev Kora na Javorniku na Ravnah na Koroškem. Za sofinanciranje izgradnje prvega dela tega centra je Koroški dom starostnikov že oddal prijavo na razpis Ministrstva za delo. Mlačnik pričakuje, da bo odločitev ministrstva znana do konca septembra, nadejajo pa se sredstev v višini 1,4 milijona evrov. Za prvi del centra Kora je Koroški dom starostnikov že pridobil gradbeno dovoljenje. Če bodo uspešni pri pridobivanju sredstev, bi se gradnja lahko začela naslednje leto. V drugi fazi ureditve centra Kora pa je načrtovana izgradnja stavbe za institucionalno varstvo za od 80 do 90 stanovalcev, tako da bi skupna zmogljivost centra zajela od 110 do 120 uporabnikov storitev vseh oblik socialnega varstva v tem centru, je še povedal Mlačnik. Zamisli za dom starejših imajo tudi v Mislini, v Slovenj Gradcu bodo gradili 27 oskrbovanih stanovanj, premiki v smeri krepitve pomoči na domu pa se po poročanju STA obetajo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Razgledni stolp Kristal, ki bo z višino 106 metrov najvišja stavba v državi, bo predstavljal novo turistično atrakcijo Rogaške Slatine in bo generator povečanega števila gostov, je prepričan tamkajšnji župan Branko Kidrič, ta je med drugim povedal.
Razgledna terasa je predvidena na višini 106 metrov in kar v obsegu 140 kvadratnih metrov. Cilj tega projekta je v največji meri torej povečati število obiskovalcev dnevnih in tudi gostov, ki več dni bivajo v Rogaški Slatini. Na osnovi arhitekturnega natečaja oziroma rešitve znaša ocenjena vrednost projekta 2,1 milijona evrov. Predvidenih po dosedanjih ocenah sta dve direktni delovni mesti in vsaj 15 delovnih mest posredno torej v gospodarskih družbah, ki so ali bodo tesno povezane z tem projektom.
Kidrič predvideva, da bo projekt letno ustvaril vsaj 300 tisoč evrov prihodkov v občinskem proračunu, po odbitku stroškov pa bi lahko vsako leto za razvoj turizma namenili vsaj 100 tisoč evrov. Na takšen način v turizem vlagajo po besedah slatinskega župana tudi vodilne turistične destinacije. Vendar pa se vsi stolpom v občini ne strinjajo, saj že od prejšnjega tedna poteka zbiranje podpisov za referendum. Če bo zbranih dovolj podpisov?
Občinski svet sprejme akt o razglasitvi, ukolikor referendum uspe na osnovi predloga pobudnikov, se ta odlok do konca tega mandata ne more uveljaviti.
Pojasnjuje župan Kidrič. Pobudnica referenduma in nasprotnica postavitve stolpa Eva Žgajner meni, da je tako visok objekt sredi Rogaške Slatine neprimeren. Njegova postavitev pa bi bila tudi v nasprotju z občinsko strategijo razvoja turizma, ki v ospredje postavlja butični turizem, medtem ko bi stolp privabljal predvsem enodnevne goste. Žgajnerjeva si želi obuditve obstoječih razglednih točk, ki pa v prostoru niso moteče. Pobudo za referendum podpirajo tudi v strankah SD, Pirati in Dobra država. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V večjem delu Slovenije se že več let povečuje tovorni promet na cestah. S tem je povezana tudi rast števila kršitev določb o obremenitvi vozil po odsekih namenjenih lokalnemu prometu, ugotavljajo v podjetju Cestel, ki se ukvarja s sistemi za tehtanje vozil med vožnjo. Podjetje je zato razvilo mobilno napravo za tehtanje tovornih vozil, ki jo je mogoče najeti za nekaj urno izvajanje nadzora. Dnevni najem stane približno 500 evrov. Rešitev je v minulem tednu predstavilo na kolegiju županov Spodnjega Podravja. Vodja medobčinskega redarstva Robert Brkič je pojasnil, da doslej voznikom tovornih vozil niso mogli dokazati kršitev in tako ukrepati zoper njihove prekrške.
Zagotovo pa osna obremenitev in tudi bistvena prekoračitev najviše dovoljene skupne mase zelo negativno vpliva na cestno infrastrukturo, kar posledično pomeni neke vrste oškodovanja tudi lastnine občine oziroma na regionalnih cestih državne lastnine. Globe so določene v zakonu o cestah. Za primer vozniku, ki za 30% prekorači dovoljeno osno obremenitev, se na kraju izreče globa 900 evrov. Prav tako so predvidene posledične globe za pravne osebe, njihove odgovorne osebe, kakor tudi tistega, ki je blago naložil, seveda če je s tem zavestno kršil predpis.
Pojasnjuje Brkič in dodaja, da cilj nadzora ni polnjenje občinskih proračunov. Rešitev podjetja Cestel je po njegovi oceni ustrezna. Nadzor tovornih vozil bi lahko po njegovem izboljšal splošno stanje varnosti v cestnem prometu ter obvaroval infrastrukturo. Za primer je navedel dogajanje na starem Dravskem mostu na Ptuju, ki je bil pred kratkim obnovljen.
Čeprav je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7 ton pa posko z mesto, redno vidimo tovornjake na starem mostu. Res da obstaja problem, kje vozilo se mora staviti predvsem varno za druge udeležence. To pomeni, ko vidimo kršitelja že na Dravskem mostu, je za nas prepozno, da bi karkoli storili oziroma da bi ga izločili iz prometa in se z njim pogovorili, mu tudi izrekli ali sankcijo ali izvedli neki drugi ukrep. Mislim pa, da bo tehtanje pripeljalo vseeno do tega, da bodo vozniki vseeno več uporabljali avtoceste. Vidimo, naprimer, Zagrebška cesta je apsolutno preobremenjena zaradi izogibanja elektronskemu cestninjenju, pač izberejo smer Ptuj Videm pa naprej, da bi se izognili pač plačilo cestnine.
Župani na kolegiju niso sprejeli še nobene odločitve, saj bo o tem odločala vsaka občina zase. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Mariboru so v tem tednu slavnostno obeležili gradnjo 400 najemnih stanovanj soseske pod Pekarsko gorco, ki jih na območju med Kamenškovo ulico in Šarhovo ulico na Studencih gradi stanovanjski sklad Republike Slovenije. Gradbena dela so se začela marca, zdaj pa so prešla že v drugo fazo. Skoraj 44 milijonov evrov vreden projekt bo zaključen konec prihodnega leta. Direktor Republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec pravi, da bo
preko 60 stanovanj, oskrbovanih stanovanj oziroma prilagojenih stanovanj in pa že po osnovi 10% za gibalno ovirane. To je zelo pomembno, 20% za vse tiste, ki rabijo neke dodatne prilagoditve pri stanovanjih in glede na demografsko sliko je to po moje ključno. V tej soseski je pa tudi to, da imamo še dnevni center aktivnosti za starejše, skupnost za posebne potrebe, potem imamo tudi veliko storitvene dejavnosti, igrišča. To je tisto, kar daje soseski tudi za naprej, ne, neko tisto bistvo, da bodo prebivalci radi živeli in da bo tudi najem tukaj aktualen. Čeprav bo stroškovni najem mogoče kakšen evro dražji kot neprofitni, bo ta soseska seveda nudila mnogo več kot neka soseska iz socialističnih časov.
Stanovanjski sklad namerava do leta 2023 po vsej Sloveniji zagotoviti skupno 2144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih vrednosti slabih 300 milijonov evrov. To veseli tudi ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka.
Seveda naloga Slovenskega stanovanjskega sklada in države je, da na eni strani zgradi stanovanja, potem pa z različnimi politikami na področju mladih, na področju vseh starostnih skupin izvaja tiste cilje, ki si jih je zadala. To se pravi, da povečuje dostopnost teh stanovanj, recimo mladim družinam, da omogoča dostojno starost starejšim skozi primerno opremljenost in izvedbo teh takovanih oskrbovanih stanovanj, da v okviru teh stanovanjskih sosesk oblikuje tudi druge storitve, recimo dnevne centre in podobno za starejše.
Je dejal Vizjak in dodal, da bo pri tem v veliko pomoč tudi demografski sklad, ki ga ustanavlja država in bo reševal tudi vprašanje višje rodnosti. Prispevek sem prebrala Damjana Medved.
V tokratni oddaji je to bilo vse. Če se kaj zanimivega dogaja v vašem kraju, pa nam to sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si in pripišite za oddajo iz naših krajev. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.